Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. No a já jsem moc rád, že dneska přijal pozvání sem k nám do studia Ondřej Kopecký. Ondra, ahoj.
Ahoj Petře, díky za pozvání.
Ondra se dlouhodobě věnuje investicím do realit, ale i finančnímu světu. A právě o něm bychom se dneska měli bavit. Téma finančnictví, téma toho, jakým způsobem pracují finanční poradci u nás a vůbec jak se s těmi produkty, které třeba nabízí a které mají možnost nabízet, tak jak s nimi nakládají. Vezmeme to ale úplně od začátku, jenom Ondro, chtěl bych popsat i o tebe nějaký příběh, jak ses vlastně dostal k tomu, že děláš to, co děláš, že teď jsi tady za firmu Alpha Value a aby si jenom představil vlastně tu svoji činnost.
Tak to je poměrně široká otázka na začátek.
Začni, kde potřebuješ.
Já si myslím, že ten ty příběh nebo ta cesta začala někdy před 15 lety. To bylo vlastně to období, kdy jsem končil gymnázium a už jsem trochu i načítal ten finanční investiční svět. Byly tam první knížky, které jsem objevil. Já si i teďka vzpomínám, že tam v podstatě to, co mi zaujalo nejvíc v té době, tak bylo to, že nějaký investiční manažer, o kterým jsem čet, tak řídil fond, který měl nějaký 10-20 miliard dolarů. To mi strašně jako imponovalo, že vůbec může někdo ovládat takový majetek a říkat, co se bude dělat, kudy se půjde, jaký akcie se nakoupí. Takže to byla profese, která mě jako svým způsobem už v té době trochu přitahovala. A byl to možná asi takový ten první impuls, kdy jsem začal hledat ty cesty, kudy vlastně se do toho finančního světa jde, kde jsou ty dveře a kde bych mohl vlastně začít, což samozřejmě bylo o pár let potom později.
Mm-hmm. Kudy se tam jde do finančního světa?
Tak dá se tam, vede tam více cest. Otázkou je, která je ta správná na začátek. Já jsem v té době shodou okolností se potkal s lidmi, co se věnovali finančnímu poradenství, což byl takový obor, který v té době se začínal trochu formovat na tom českém trhu. Mě na tom zaujalo to, že se můžu věnovat více věcem v podstatě najednou, že se můžu věnovat pojišťovnictví, investicím, hypotékám a vlastně ten start je trošku širší než třeba v některých jiných povolání toho finančního světa. Navíc v podstatě do tohohle oboru se dá vstoupit bez jakékoliv větší kvalifikace nebo bez nějakého jako formálního vzdělání, takže ta cesta byla dovnitř poměrně jednoduchá a musím říct, že jsem i měl štěstí na dobrý kolektiv a dobré vedení, kam jsem vlastně jako přišel, což třeba taky ne každý zažil.
Hmm. Jak dlouho ti třeba trvalo, než jsi mohl říct, tak nějak jako v hlavě, taková jako mindsetová změna, řekněme možná, že hele, teď už jako se v tom cítím docela dost jistě?
Tak já myslím, že to nastalo tak po 2 letech.
Jo.
Myslím si, že to trvalo tak 2, možná trochu díl, 2,5 roku. Ta sebejistota si myslím, že přichází ve chvíli, kdy ten člověk má zažito, řekněme tak, prvních 100 klientů nebo nějaký takový počet, kdy už vyřešil tolik případů, aby si mohl skutečně říct, že si osahal to, s čím se bude setkávat na tom trhu nejčastěji. Takže myslím si, že ty 2 roky to tak mohlo trvat.
Mm-hmm. No a ten finanční svět, nebo prostě práce s financema, tě neupustili, věnuješ se jim neustále. Chci se teďka dostat ještě i oklikou, než probereme přímo ty investice, přímo třeba práci finančního poradce, tak se chci dostat i k tomu, co ty děláš aktuálně, protože ty si, řekněme, takový to klasický finanční poradenství v tom slova smyslu, tak jak ho asi chápe většina lidí, tak teď v tuhleto chvíli neděláš. Ty si věnuješ trochu něčemu jinému a má to velkou spojitost s investicima do realit, do nemovitostí. Jak to třeba probíhá tam a v čem je to třeba rozdílný od toho, jak jsi tehdy začínal?
Tak já bych jenom to trochu poupravil. Já ještě to finanční poradenství pořád dělám, protože ten kmen klientů, který si člověk vybuduje, není úplně dobré opouštět, nebo já jsem to prostě nechtěl udělat, chtěl jsem zachovat tu kontinuitu a hlavně ty lidi ze svého blízkého okolí se mi úplně nechce předávat, takže tu práci vykonávám dál, akorát samozřejmě s menší časovou zátěží a dneska už i trochu s podporou kolegů, který trošku využívám ve chvíli, kdy si nejsem jistý nějakou částí toho finančního plánu, protože ten obor samozřejmě dneska už nejde dělat jako one-man show. Dneska je potřeba okolo sebe mít i partu nějakých specialistů, kteří třeba pomůžou s řešením nějakých konkrétních situací. Takže řekl bych, že se tak jako v součtu jeden den v týdnu věnu pořád poradenství, kdy se starám o ten svůj stávající kmen, který jsem si za ta léta vybudoval, a většinu týdne teda se věnu už teďka řízení Alpha Value, což naše hlavní činnost, tak jsou realitní developerské projekty.
Mm-hmm. Kdybys to měl popsat trošku víc dopodrobná, tak co si pod tím já můžu představit? Jakožto člověk, který se třeba třeba přemýšlí o tom, že by o něčem takovém uvažoval z hlediska třeba investice.
Tak pod tím se dá představit to, že nebo naše hlavní práce, činnost, tak je spočívá v tom, že vybíráme konkrétní projekty v regionech, kde působíme. Následně musíme ten projekt dostat do nějaké podoby, aby bylo možné do něj investovat naše peníze nebo peníze našich investorů, a ten projekt spouštíme. Dál se ten projekt dozoruje, řeší se samozřejmě to, aby byl vystaven do té podoby, ve které jsme si to nadefinovali na začátku, a cílem je samozřejmě vyexitovat naše investice a investice klientů, takže je to takový proces, který je na 2 až 3 roky.
K tomu jsem se právě chtěl dostat, protože ono to vypadalo, že jsi to popsal tak jako v několika jednoduchých krocích, ale ono to trvá poměrně dlouho, třeba takováhle cesta, než se povede opravdu třeba z toho i vyexitovat, nebo než se povede z toho tak nějak jako úspěšně, nevím, vystoupit možná?
Ono i ta cesta, než se vůbec ten projekt rozjede, tak někdy trvá. My jsme teďka v podstatě na prahu novým projektům, které připravujeme už třeba 4-5 měsíců, takže i k tomu spuštění je to nějaká ta cesta, jak ty říkáš.
Dobře, tak to jsou, řekněme, investice do reály, do nemovitostí, jenom možná bychom mohli zmínit i to, že to není jenom, jak jsi mluvil o těch určitých regionech, tak to nejsou regiony jenom v České republice, ale i v zahraničí, i do nich se teď aktuálně třeba investuje. A možná u toho bych se ještě teda na chvíli zastavil, protože tam teďka, já nevím, v médiích proběhlo několik vln toho, že Češi velmi rádi investují třeba do různých nemovitostí, já nevím, v Chorvatsku, nebo prostě v těch destinacích, kam třeba často jezdí i na dovolenou letní nebo zimní. Jak ty se na to koukáš z hlediska toho profesionála, který se v tom věnuje? Je to dobře, že se Češi koukají po řekněme, nemovitostech třeba mimo Českou republiku?
Dobře, to je určitě, protože dost často se stává, že ta výnosnost na tom pronájmu v těch nemovitostech v zahraničí může být vyšší, než třeba když si ten investor kupuje tady investiční byt druhý. Takže jednak z toho výnosového hlediska to v tom smysl má, ale oni ty pohnutky nejsou jenom ty finanční. Dneska ty klienti, kteří o takové možnosti uvažují, že by si koupili něco hotového v zahraničí, tak většinou jsou poháněni motivem mít opravdu zahraniční nemovitost, kam třeba budou jezdit 2-3x do roka, nebo tam stráví 1-2 měsíce, a teprve pak teda zbytek roku to nechají nějakou službou pronajímat. Takže začíná to spíš vztahem k té lokalitě. My třeba, když registrujeme i poptávky na konkrétní nemovitosti, tak je zatím nějaký příběh toho, že ten člověk tam buď jezdí, nebo jezdil, nebo tam má nějaké známé.
Má nějakou emoční vazbu na to místo.
Tak, no. Takže určitě je to taková vlna, kterou pozorujeme teďka posledních několik let. My nejsme úplně v té roli těch realitních makléřů, kteří by vysloveně se snažili mít paletu těchto nemovitostí v nabídce. Naše činnost je víceméně zaměřená spíše na to, abychom s investory vydělali na tom procesu výstavby takové nemovitosti. Ale už i v tomto případě se s některými bavíme, že místo exitu té částky na konci, tak si vezmou buď ten apartmán nebo kombinaci apartmánu a výnosu. Hmm. Už je tam třeba někdy i vize toho, že po skončení toho developmentu ta věc jim zůstane.
Hmm. A to se teda týká těch nemovitostí, které jsou zahraničí. Když ještě, aby jsme to nějak uzavřeli to téma, tak ještě koukneme teda do České republiky. Jak to probíhá tady? Doporučuješ i tady třeba hledat nemovitosti, které by opravdu stály za to třeba investovat jenom do té výstavby?
My se na Českou republiku zatím nezaměřujeme. Mm. My jsme začali vlastně...
Můžeš klidně jenom z obecního pohledu,
jak
to sedí.
Když tak úplně vlastně i z těch důvodů, že tady jsou podmínky pro to trochu horší než v některých regionech Evropy, tak pokud bych měl zhodnotit investice do developmentu do České republiky a třeba ve Španělsku, kde jsme nejraději, nebo kde máme takové to naše domácí hřiště, jak už teďka říkáme, tak ten investor musí počítat, že stejná věc se vydevelopuje třeba o rok, o dva roky, třeba někdy i později, kvůli úředním postupům, s stavebním povolením nebo dalším jako prodlevám. Jo. Takže ten investor by si měl asi v první řadě uvědomit, jestli ten daný region, kde by se chtěl věnovat developmentu, nebo kde by chtěl jít do kooperace s nějakou společností, jako jsme my, tak měl by si uvědomit, jestli zrovna ten region je tomu nakloněn, tomu přílivu těchto investic a tomu rozvoji.
Hmm. Takže prostě obrnit se trpělivostí asi pravděpodobně, když to tak poslouchám.
V Čechách určitě.
Ano.
A není to jenom samozřejmě o těch úřadech, a jsou tam další jako aspekty, které bychom museli samozřejmě podrobně rozebírat, to asi tady na to by nebyl prostor, ale z našeho pohledu je lepší se zaměřovat mimo Českou republiku.
Mm-hmm. Tak téma reality na chvíli necháme. Zajímá mě tvůj pohled na finance. Tím, že se tomu věnuješ už docela dlouho a pravděpodobně si za tu svoji kariéru potkal docela dost lidí, kteří tu svoji činnost vykonávali třeba všelijak, tak první věc, možná zase trošku ze široka, aby jsme to vzali. Proč se na ten obor finančních poradců nebo finančního poradenství, řekněme, Češi dneska koukají tak trošku skrz prsty?
Já si myslím, že dneska se na to už tak moc skrz prsty nedívají, nebo aspoň pozoruju to, že ty divoký léta už jsou za náma. Myslím si, že ta nejhorší doba, která byla někde okolo let možná 2010, 2012 až 2014, kde se potom samozřejmě ten trh začal zmenšovat a na počtech začal klesat a trochu začala už probíhat ta ozdravná fáze, tak myslím si, že jsme z toho nejhoršího venku i po té stránce reputace to těch finančních služeb. A myslím si, že i jako ta doba bude přát i do budoucna téhle služby víc, než to bylo v letech minulých. Jo. Já si úplně nemyslím, že ta reputace teď je tak špatná. Ano, samozřejmě není tak dobrá jako třeba na západě, v Americe a podobně, kde ten obor má větší prestiž, ale ono to je dáno i tím, že americký poradce a český poradce je poměrně dost odlišná věc.
V čem odlišná?
Tak především to, že jako český finanční poradce je pořád ještě víc jako pojišťovací poradce, no, pojišťovák. Jo. Pořád je tam ještě takový ten základ, který vzniknul v těch 90. letech nebo potom roku 2000, kdy většina finančních poradců spíše prodávala pojištění, než že by skutečně radili s tím, jak ten člověk má nakládat s majetkem. Což je ta podstata toho západoevropského nebo amerického poradce.
Jo, že prostě u nás to byli prodejci v první řadě.
Tak, já bych to nechtěl úplně jako hanit, že jako by prodávat pojištění špatný, protože já jsem na tom oboru taky začínal. Nicméně třeba zrovna v Americe tam je to rozdělené. Tam jsou pojišťovací poradci a pak jsou majetkoví investiční poradci a ty věci jsou brány jako dvě profese. A to si myslím, že až to dospěje i k nám, taková ta větší specializace, tak že půjde nahoru i ta kvalita služeb. Ona už ta specializace jako tady je, někteří poradci to tak dělají a jsou tady i firmy, které se třeba zaměřují na to, že je tam 4-5 odborníků a každý má ten svůj segment, kterému se rád věnuje a pak ten klient samozřejmě tu obsluhu má zase na vyšší úrovni, ale ještě to není úplně běžná věc.
Máš pocit, že třeba už i ty klienti vlastně sami o sobě, první věc je, že ten trh se tam nějakým způsobem třeba ozdravuje, že ty poradci sami o sobě třeba klidněji investují mnohem víc do vzdělávání, ale teď jde o to, aby i ty samotní klienti asi pochopili, že se tady opravdu děje něco ku prospěchu věci. Vnímáš to tak, že i u nich třeba přichází takováhle fáze, že už opravdu, jak jsem jako na začátku říkal, nebo jak jsme říkali, že už tady nekoukají skrz ty prsty?
Teď nevím, jestli jsem úplně pochopil správně, na co se ptáš.
Jde mi o to, jestli i ty klienti samotní jsou nějakým způsobem v pohodě s tím, jak tu službu jim ty finanční poradci nabízejí.
Ty klienti dneska už mají za sebou 2-3, možná více zkušeností z let minulých. To znamená, ten klient v zásadě, když mu dneska zavolá neznámý člověk a řekne mu, že by mu rád radil s penězma, tak ten klient bude se trošku hůř lámat vůbec na tu schůzku, si myslím, a zároveň si myslím, že ten klient už na té schůzce bude náročnější. Bude očekávat trošku něco jiného, než to, co už zažil dvakrát, třikrát a z čeho třeba nebyl úplně tak nadšený, anebo byl nadšený, ale nevypozoroval v tom nějaký extra přínos.
Mm-hmm. To znamená, že zase tady v tomto směru můžeme být tak nějak optimisti.
Já jsem v tomto směru určitě optimista. Já si myslím, že kombinace toho, že klienti jsou dneska náročnější, vyžadují nějakou odbornost a nějakou míru etiky, zároveň regulace posunula ten trh taky někam trochu do těch sfér, kdy už není tak lehké se do něj dostat a člověk musí splnit nějaké legislativní požadavky a to ne zrovna jednoduché, které by byly jenom tak jako na večerní přípravu před testem. Tak myslím si, že kombinace těchto faktorů plus příliv i nových služeb a tak bude prostě tlačit na tu kvalitu a bude tlačit i na nižší počet lidí v oboru.
No a se bude tlačit i na to, aby ty poradce sami o sobě se daleko víc vzdělávali a aby tak nějak jako dokázali o tom svém produktu dobře mluvit a aby ho dokázali teda dobře odprezentovat a další věci, aby o něm teda věděli docela dost věcí. Jak to třeba s tím vzděláváním těch finančních poradců teď aktuálně je? Já vím, že člověk si může udělat nějaký certifikát, může si zajistit nějaké školení. Asi pravděpodobně taky v tomhletom směru, ale stejně potřeboval bych třeba zase, když jsem v roli klienta, vědět, jak mám tak nějak jako odfiltrovat toho kvalitního, toho nekvalitního, protože oni mi třeba o tom budou vyprávět hezky oba.
Tak je určitě nějaká série základních licencí, kterou ten poradce musí mít. Ty licenci prošly nějakou novelizací. Takže
promiň, co to je za licence, jestli můžeme zmínit?
Je to úvěrová licence, pak je to licence na pojišťovnictví, licence na investice a pak to samozřejmě jsou nějaké nadstavby, které tam ten poradce může mít a záleží, čemu se přesně věnuje. Každopádně to je taková ta povinná oblast těch certifikátů nebo zákonných norem. To, co ale dělá tu skutečnou kvalitu, je podle mě ta dobrovolná část toho vzdělávání. To znamená to, jestli si ten poradce vyhledává další jako nadstavby, kterými prostě krok za krokem jde. V tomhle tom směru bych určitě zmínil, že velký přínos pro ten český trh nebo vůbec pro ten evropský má organizace EFPA, která vlastně funguje i v České republice a která vydává ten titul EFA a následně titul EFP, což jsou vlastně profesně nejvyšší tituly v tom finančním poradenství.
A to jenom, aby si člověk dokázal uvědomit zase do kontextu, tak ono to nějakou dobu trvá, než člověk získá tenhle certifikát, je to tak?
Je tam samozřejmě potřeba nějaká příprava, ale i do té přípravy nemůže jít úplně nováček. Myslím si, že to je vhodné pro někoho, kdo už v tom oboru pár let je. Já jsem do toho kurzu EFA šel po... Myslím si, že nějaký dokonce 8 letech nebo 7 letech, teďka už si přesně nespomínám. A musím říct, že i v té době, po těch 7 letech mi to dalo to zrcadlo, když jsem si říkal, že ještě toho hodně nevím. Mm-hmm. A to mi strašně pomohlo. Myslím si, že to byla pro mě po těch 7 letech, kdy ten růst už nebyl tak dynamický, toho těch znalostí, tak mi to dalo ten skok nahoru, který jsem v tu chvíli potřeboval. A opravdu bych každému finančnímu odborníkovi nebo poradci bych doporučil projít tímhle vzdělávacím cyklem, i kdyby třeba neměl to zakončit zkoušku, tak je to opravdu, jak říkám, to zrcadlo, jestli ten člověk uvědomí, co ještě neumí a v čem by se měl zlepšit.
No a v čem ti to třeba pomohlo konkrétně potom klidně i při práci s klientama?
Mě to pomohlo ještě víc zdůrazňovat u těch klientů nutnost tu věc dělat do té kvality. Protože dneska ten klient, když si bude chtít, když to vezmeme na příkladu pojištění, tak uzavřít si pojistku, která pokrývá základních třeba 7-8 rizik, můžeme u více jak 10 pojišťoven, ale bude se dost lišit to, jaký je ten vnitřní dosah. To znamená, jestli jsem pojištěn na 30 závažných onemocnění a nebo 50 a ono zrovna těch 20 navíc může mít tu 80% pravděpodobnost podle nějakých jako zdravotních statistik. Jo. Takže ten EFA poradce si myslím, že je v tomhletom trochu víc vycepovaný a dokáže tomu klientovi, dokáže ho více směřovat do té kvality a dokáže ho motivovat za ty věci utratit víc peněz, protože samozřejmě s tím lepším krytí je spojena vždycky vyšší částka. Vždycky ušetřit na některých věcech tohoto typu, tak bude znamenat jít do horší kvality a to se samozřejmě potom může projevit při nějakých plněních nebo při očekávání na konci.
A když se zase u těch poradců se teď zastavím, jsou třeba jejich takový nejčastější chyby, který pozoruješ, že dělají zase při práci s klientem? A nebo možná klidně i při tom vzdělávání samotném, jo? Jak k tomu přistupujou?
Tak pokud budeme u té práce s klientem,
pojďme
tak
to vzít postupně.
Abychom to vzali trochu postupně. Ty obory, nebo každý obor toho finančního poradenství potřebuje jiný druh retoriky vůči tomu klientovi. Prodat pojištění je něco jiného, než třeba klientovi radit s investicema, protože u těch investic nebo toho majetkového poradenství tam mnohem víc záleží na tom znát toho klienta i po té psychologické stránce, po té osobní stránce, aby to portfolio bylo nastavené tak, aby on se v tom cítil komfortně, aby byl v klidu, aby to jeho očekávání mu dělalo klidný spánek. Jo, a zatímco u toho pojišťovnictví nebo úvěru, tam v podstatě stačí tu věc umět dobře vysvětlit, ale už třeba nemusí být tak nutná taková ta psychologie toho klienta. Mm-hmm. Jo, takže kdybych měl jako odpovědět nějak zase zpátky na tu otázku, ten poradce by měl především nedělat chybu v tom, že všechny věci prodává nebo nabízí stejným způsobem, ale měl by naopak přizpůsobit tu retoriku tak, aby ten klient tomu dobře rozuměl. A myslím si, že s tímhle je i spojeno jedna věc, který jsem si poslední dobou všimnul. Někteří ty poradci, kteří patří i k těm lepším, tak se snaží mluvit hodně sofistikovaně a někdy až nesrozumitelně a používat spoustu cizích výrazů a podobně. Takže je to i o tom mluvit s tím klientem lidsky. Mluvit s ním tak, aby tu věc chápal i měsíc, dva měsíce nebo rok po té schůzce a nezahlcovat ho těmi zbytečnými pojmy. A nebo když ty pojmy jsou s tou praxí spojené, tak je taky náležitě vysvětlit, aby tam bylo to porozumění. Protože jako investice a finance svým způsobem, byť se to může zdát být složitý téma, tak není to kvantová fyzika a je to věc, která se dá postavit na selském rozumu z větší části, takže...
Ano, možná spousta lidí to prodává právě přes ty cizí výrazy a přes výrazy, kterým nikdo nerozumí, aby to vypadalo, že se to na tom selském rozumu postavit nedá.
Je to možný. Já si myslím, že to třeba nemusí být ani chtěné, jako že by někdo takhle záměrně mystifikoval těmi výrazy, ale všiml jsem si teďka nedávno na LinkedInu příspěvku právě jednoho finančního odborníka jako z mého okolí a tam v jednom odstavci bylo asi 5-6 cizích slov, který i jako poměrně zdatný poradce třeba by nemusel být schopný hned rozklíčovat, takže mě v tu chvíli napadá, jako komu to sdělení teda bylo určeno, když je takhle složité. Přitom to byly slova, které se daly bez problému nahradit něčím mnohem ličtějším.
To znamená, že rada by měla zkrátka být taková, snažte se to možná, co možná nejvíc přizpůsobit tomu člověku, který by mohl být váš klient a který to potom teda po vás i čte nebo
to nějakým způsobem
konzumuje.
To je asi základní klíč k úspěchu, protože to potom dovoluje být s tím klientem na jedné rovině, na jedné vlně a hlavně pro to investiční poradenství, no, pro to investiční plánování, kde se bavíme o tom, že ta spolupráce by měla trvat roky, aby se dospělo k tomu cíli, tak tam je zapotřebí, aby ty lidi si dobře takhle porozuměli po té stránce, po té komunikační stránce.
Mm-hmm. Z hlediska toho vzdělávání třeba, máš zkušenosti s tím, že ty finanční poradci třeba podceňují to, jakým způsobem se zajímají o novinky nebo o trendy na tom trhu?
Tak část z nich určitě ano, to vždycky tak bude. Vždycky si myslím, že bude velká část poradců, který nemají tu vůli a chuť se vzdělávat. A i jsem se s některými takovými potkal. A rozhodně bych jako neřekl, že jsou špatní. Oni třeba byli to poradci, kteří se zaměřovali právě na jeden segment toho pojišťovnictví a už nechtěli dál růst, protože by to pro ně znamenal nějaký jako stres navíc, když můžou se věnovat třeba jenom určitýmu druhu toho poradenství. Takže ta nechuť nemusí být špatně. Ten poradce prostě je zaměřený na něco, co mu vyhovuje a co dělá dobře a pak to pro toho klienta má smysl i tak. Samozřejmě horší to je, když ten poradce dělá disciplínu, která přímo vyžaduje to, aby byl v nějakém pravidelném obraze o tom, co se venku děje a jaké události mohou ovlivnit vlastně toho klienta nebo tu práci.
Aby jsme to nějakým způsobem uzavřeli, tak mě napadá taková otázka, nebo možná taková rada, co by šlo dát na závěr. Kdyby si to měl tak nějak zestručnit a opravdu dát třeba tři klíčové věci, které by ten poradce finanční měl dělat, aby, dejme tomu, třeba vydržel v tom oboru tak dlouho jako ty.
Určitě musí mít rád lidi a komunikovat s lidma, protože jako to je ten základ, být jako pohodlný v té komunikaci osobní a být v tom sám sebou, nehrát si na to, že někde slyšel lepší větu, tak ji hned tam používat. Není to o spisovných větách, není to o přemíře cizích pojmů, je to prostě o přirozenosti. To je asi první věc, která bude mít největší vliv. Ty si řekl tři, že chceš.
Ano.
Tak napadá mi druhá. Určitě bych každému poradci doporučil, aby prošel tou FO. Aby i třeba prošel jenom tím vzdělávacím cyklem, aby se třeba nestresoval zkouškou, pokud není ten typ, který se rád učí potom týdny na nějakou komisi a nějaký test. Protože to dává ohromný přísun nových informací, hlavně od lidí, kteří jsou vysloveně u zdroje těch informací, a to je právě to, co mě to taky hodně dalo. Tohle musím říct, že bude pro každého velký skok, když to zažije.
Mm-hmm. Ještě třetí.
Ještě tu třetí. co by měl... Ještě mi zopakuju otázku, možná mi to napadne znovu.
No chtěl bych to slyšet tři věci, a už ti zbývá jenom jedna, podle kterýma by se měly třeba ty finanční poradce klidně nastupující, aspirující řídit, aby dokázali vydržet, aby třeba dokázali přinášet kvalitní službu opravdu dlouhodobě.
Napadá mi teďka ten třetí, jak jsi mi dal ten čas navíc. Určitě ten poradce, byť je někde vzdělávaný centrálně nebo je někým vedený, měl by si udržet vlastní náhled na věc a měl by si informace ověřovat z různých zdrojů. Určitě by měl sám být inovativní v té práci, měl by si trošku hledat ty svoje cesty, které mu budou vyhovovat. A to neznamená, že musí upravovat úplně ten koncept toho poradenství, ale spíš, aby jenom nečekal, co mu kdo naléje do hlavy, nebo kdo mu řekne, hele, dělej to takhle a prodávej tohle a to je dobře, protože samozřejmě je třeba si říct, že i to vzdělávání pochází z nějakých zdrojů a ty zdroje mají nějaký svůj, třeba nějaký záměr prodávat určitý typy produktů, a z toho důvodu ten poradce by si sám měl zajistit ten objektivní náhled na ty věci.
Ondro, v tuto chvíli ti děkuju za rozhovor, ještě se přesuneme k otázkám na tělo. Je to velmi jednoduchý, funguje to tak, že já tady mám několik otázek a od tebe potřebuju vždycky co možná nejstručnější odpověď. Ano, ne, číslo, moc nad tím nepřemýšlet, prostě dá tu první věc, která ti přijde na jazyk. První věc teda, první otázka. Bral jsi někdy rodičům peníze z peněženky?
Z peněženky ne, ale z hrníčku.
Já jsem se ležel z trezoru nebo něco.
Máme takový, na chatě máme takový hrníček, jako on byl veřejný, takže to bylo v pohodě.
Jo. V kolika letech ti přišla první výplata?
15, 16, v 16. Docela vydřená teda, musím říct, nějakých 16-17 korun, a to jsem tenkrát pracoval jako pomocná síla v čínské restauraci, takže to bylo jako hodně drsné.
Bylo hodně vydřený. Kolik hodin denně pracuješ?
No, to se těžko počítá. Asi bych to mohl rozdělit na to, že agendu dělám nějaký počet hodin, to bych možná sečet do nějakých třeba 4, 5, 6 termíny, 7. Ale pokud jde o to, že člověk nad tím přemýšlí a vymýšlí věci do firmy, tak to skoro dělám pořád.
To je nekonečný proces, mi to jasný. Jakou nejdražší věc jsi kdy koupil?
Rodinný dům. Ale ten jsem si nekoupil, já ještě splácím, takže to můžu říct tak za 26 let, že jsem si ho koupil.
Že to byla nejdražší věc. Co byl poslední film, který jsi viděl?
Teď jsem už po několikátý viděl Big Short, oborový film, to je moje asi nejoblíbenější záležitost.
A jaká kniha ti změnila život?
Nevím, jestli jako změnila život, ale můžu říct, že mě jako nasměrovala knížka od Dana Gladiše. To je český portfolio manažer a my jsme se nedávno potkali právě při kurzu IFP, tak jsem mu říkal, že vlastně on byl ten jedním z důvodů, proč jsem šel do toho oboru, jak to bylo takový vtipný po těch 14-15 letech.
Knížky od něj teda doporučuješ.
Takže určitě má několik titulů zajímavých.
A ještě prozraď, kde se s tebou lidi můžou spojit, kdyby chtěli třeba nějakou další radu?
Tak můžu určitě napsat na LinkedIn, na Facebook, rád si případně pohovořím o tom, co bude potřeba nebo co bude zájmem.
Ondřej Kopecký, ještě jednou děkuji za rozhovor.
Já ti děkuji ještě jednou za pozvání.